พราะชีวิตไม่ได้มีเส้นทางเดียวกับรายการวิถีทางเลือก
พอครับพอจำได้ไหมในวันที่ผมยังเป็นเด็กอยู่บนถนนที่มีในจินตนาการแค่ไขลานและให้วิ่งไปจนวันที่เห็นเพื่อนมีคันใหม่เป็นรถที่วิ่งไกลและเร็วกว่าพอจำได้ไหมผมทำไงวันนั้นเพื่อของที่ผมปรารถนาผมร้องผมงองไงจนกว่าพ่อตามใจมันแค่ทำน้ำตาให้ไหลแค่ร้องไห้ดังๆเท่านั้นก็ได้ทุกอย่างที่ต้องการได้มีรถของเล่นที่เหมือนกับเพื่อนเขามีกันก็รู้พอทนไม่นานที่เห็นผมเสียใจเริ่มสงสัยว่าตัวกับใจนี่โตเกินไวหรือเปล่านี่คือเหงาหรือใจมันใหญ่ไปพอครับเขาว่าความรักนั้นมาเติมเต็มที่ว่างในใจอยากรู้มีใครที่ไหนหรือเปล่าก็เมื่อได้เห็นเพื่อนเขารักกันอย่างนั้นผมควรจะยินดีให้แต่ว่าปัญหาเพราะว่าเธอคนนั้นผมรักของผมอยู่มากมายแล้วผมต้องทำยังไงให้เขาทิ้งกันมันต้องใช้น้ำตาแค่ไหนต้องร้องไห้กี่ครั้งให้เขาและเธอทิ้งความความรักแล้วเลิกลาให้เธอเห็นว่ารักของผมให้เธอใช้สักกี่น้ำตาให้เธอเห็นใจที่เคยบอกว่าให้รักใครไปสุดท้ายจะได้เหมือนกันกลับคืนมาแต่เอาจริงๆเหมือนมันมีราคาที่บางทีทั้งใจก็ไม่มีความหมายทุ่มเทเท่าไรเธอไม่ยอมขายแล้วผมต้องทำยัง
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวิถีทางเลือกค่ะฟังกันสดๆได้ที่นี่เช่นเคยนะคะที่ www.thaipbsradio.com วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะอยู่กับดิฉันอัยดาสนศรีเช่นเคยนะคุณผู้ฟังกับเรื่องราวข่าวสารที่เป็นทางเลือกให้กับชีวิตเราที่เรานำมาฝากกันในทุกๆวันทุกๆสัปดาห์นะคะวันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์สำหรับการทำงานก่อนที่จะหยุดวันแม่ให้ทุกคนได้กลับบ้านนะคะไปซบอกคุณแม่ไปกอดคุณแม่ให้หายคิดถึงหลังจากการทำงานหรือว่าใครที่อยู่กับคุณแม่อยู่แล้วก็อาจจะได้มีเวลาอยู่กับคุณแม่เพิ่มมากขึ้นในช่วงวันสำคัญแบบนี้นะคะจริงๆก็มีหลายคนบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องบอกรักแม่เฉพาะวันแม่เลยนี่ใช่ค่ะคุณผู้ฟังไม่จำเป็นจะต้องเป็นวันแม่เท่านั้นทุกๆวันเราสามารถที่จะบอกรักแม่ได้นะคะ เพียงแต่ว่าวันนี้อาจจะเป็นวันพิเศษที่จะทำให้หลายๆคนกล้าแสดงออกมากขึ้นก็เป็นได้นะคะอันนี้ก็มองในอีกแง่มุมหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะวันนี้มีเรื่องของทางเลือกมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังหลายเรื่องเลยทีเดียวเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพรวมไปถึงการจัดรูปแบบที่เรียนนะคะสำหรับวิถีสร้างเกษตรกรที่เข้มแข็งนั่นเองแต่ว่าเริ่มต้นเรื่องแรกวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของสุขภาพกันก่อนค่ะวิธีการเลือกกินอย่างไรให้ได้สารต้านอนุมูลอิสระมากกว่านะคะในปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังการกล่าวถึงอนุมูลอิสระว่าเป็นหนึ่งในตัวการที่ก่อปฏิกิริยาอักเสบในร่างกายและเกี่ยวข้องกับความแก่ชรารวมไปถึงสภาวะเสื่อมของโรคเรื้อรังหลายชนิดโดยในครั้งนี้ค่ะเภสัชกรด็อกเตอร์พงศกรพัฒน์อรุโนทยานันท์ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความรู้ผลิตภัณฑ์ระดับภูมิภาค Unilever Network Academy นะคะจะมาเผยแพร่วิธีการเลือกกินให้ได้สารต้านอนุมูลอิสระเพื่อปลดชนวนความเสี่ยงปัญหาสุขภาพเหล่านี้นะคะโดยเภสัชกรดร.พงศกรพัฒน์ก็บอกนะคะคุณผู้ฟังว่าร่างกายของเรานั้นเนี่ยสามารถสร้างสารอนุมูลอิสระได้โดยอนุมูลอิสระที่ร่างกายสร้างเองในสภาวะปกติจะมีประโยชน์ในหลายกระบวนการของร่างกายค่ะอย่างเช่นการป้องกันเชื้อโรคแปลกปลอมซึ่งคนที่ร่างกายแข็งแรงเนี่ยสามารถสร้างสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกกันว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ขึ้นมาเพื่อที่จะขจัดกับอนุมูลอิสระส่วนเกินได้แต่เมื่อร่างกายเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นความเจ็บป่วยความเครียดสะสมทำงานหนักแล้วก็สัมผัสกับสารพิษปนเปื้อนในอาหารอย่างเช่นอาหารปิ้งย่างเกลียมนะคะอาหารทอดที่มีไขมันสูงสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์มีได้รับมลพิษอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะมีการสร้างสารอนุมูลอิสระมากเกินไปยิ่งผนวกกับการไม่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์มากพอทำให้ร่างกายเนี่ยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระได้พอนะคะที่จะต่อกรกับอนุมูลอิสระนั่นเองจึงเกิดสภาวะเครียดนะคะจากการมีอนุมูลอิสระมากเกินไปซึ่งภัยร้ายนี้นะคะจะแฝงตัวเสมือนกับระเบิดเวลาที่รอเวลาแสดงสภาวะเสื่อมทั้งหลายดังกล่าวการปลดชนวนความเสี่ยงปัญหาด้านสุขภาพโดยการเติมสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีมากในผักผลไม้ให้กับร่างกายจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำเป็นประจำทุกวันค่ะแต่การเลือกกินผักผลไม้ที่หลากหลายแม้จะได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์อย่างเช่นใยอาหารวิตามินและธาตุก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระมากเท่ากันนะคะมีงานวิจัยค่ะพบว่าอาหารแต่ละชนิดให้น้ำหนักที่เท่ากันอาจจะมีปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระแตกต่างกันไปนะคะกลุ่มที่พบมากก็จะได้แก่พืชกลุ่มพวกเครื่องเทศสมุนไพรอย่างเช่นก้านพลูมิ้นถั่วที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงก็ได้แก่วอลนัทนะคะพีแคนเมล็ดทานตะวันเกาลัดแต่ว่าพบว่าถั่วที่แกะเปลือกแล้วก็เยื่อออกแล้วเนี่ยจะมีสารที่สำคัญลดน้อยลงนะคะคุณผู้ฟังโดยผลไม้สดนะคะจะให้สารสำคัญสูงกว่าผลไม้ที่แปรรูปอย่างเช่นแยมค่ะเพราะว่าผ่านกระบวนการความร้อนแต่ผักบางชนิดนะคะอย่างเช่นมะเขือเทศเนี่ยกลับพบว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายนำไปใช้เนี่ยจะได้มากขึ้นนะคะเมื่อนำไปปรุงสุกค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของผลไม้นั้นพบว่ากลุ่มเบอร์รี่หรือว่ามากิเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่สตรอเบอรี่นะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าผลไม้ทั่วไปเกือบ10เท่าเลยทีเดียวโดยพบว่าสารที่ให้สีเข้มในเบอร์รี่เนี่ยนะคะจะมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระนั่นเองนะคะในส่วนของเครื่องดื่มอย่างเช่นชากาแฟที่ชงใหม่เนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงชาเขียวหรือว่าชาดำต่างก็มีสารต้านอนุมูลอิสระต่างชนิดกันกาแฟเอสเปรสโซ่ก็จะให้สารสำคัญสูงกว่ากาแฟต้มกลองมากกว่า5เท่าแต่การบริโภคชากาแฟมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงได้นะคะอย่างเช่นใจสั่นนอนไม่หลับนะคะ ซึ่งก็จะเกิดเฉพาะอาจจะเฉพาะบางคนนะคะซึ่งปัจจุบันจึงได้มีการจัดสรรผลไม้กลุ่มเบอร์รี่เนี่ยนะคะผ่านกระบวนการสกัดเพื่อให้ได้สารต้านอนุมูลอิสระที่เข้มข้นขึ้นในรูปแบบของเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะซึ่งจะแตกต่างจากผลไม้ทั่วไปที่มีน้ำตาลสูงซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกเพื่อที่จะเสริมประโยชน์ให้กับร่างกายโดยสะดวกค่ะทั้งนี้ก็ควรที่จะเลือกนะคะที่มีผลการวิจัยยืนยันประสิทธิภาพความปลอดภัยด้วยนั่นเองนะคะก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกในการกินนะคะคุณผู้ฟังว่าเอ๊ะเราจะทานอะไรเพื่อที่จะสร้างสารต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายเราได้เป็นอย่างดีผักบางชนิดนะคะให้สารที่แตกต่างกันไปอย่างที่เราได้บอกไปเมื่อสักครู่ผลไม้บางชนิดให้สารต้านอนุมูลอิสระที่แตกต่างกันไปบางชนิดต้องผ่านกระบวนการความร้อนหรือบางชนิดอาจจะไม่ต้องผ่านกระบวนการทานแบบสดๆก็จะได้สารต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่านั่นเองนะคะก็เลือกดูให้ดีศึกษากันให้ดีๆนะคะอย่างที่เราได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็มีหลายชนิดด้วยกันกลุ่มพืชก็เป็นพวกเครื่องเทศสมุนไพรอย่างเช่นก้านพูมิ้นถั่วเนี่ยก็ควรที่จะกินแบบไม่ต้องปอกเปลือกนะคะคุณผู้ฟังกินแบบมีเปลือกนะคะมีเยื่อก็จะได้ประโยชน์มากกว่าผลไม้เป็นกลุ่มเบอร์รี่นะคะก็จะได้สารต้านอนุมูลอิสระที่เยอะกว่าชากาแฟก็มีส่วนนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าก็เลือกทานที่มันได้สารที่สูงกว่านั่นเองนะคะเอาล่ะอันนี้ก็เป็นการเลือกทานนะคะคุณผู้ฟังมาอีกหนึ่งเรื่องของเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะเป็นแอปพลิเคชันใหม่ค่ะบนโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งเป็นแอปที่ทำให้เราเนี่ยรู้ทันโรคมะเร็งมากขึ้นเปลี่ยนจากเล่นเกมโปเกมอนอาจลองมาโหลดแอปพลิเคชันใหม่เพื่อสุขภาพเราลองดูนะคะในโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยคุณผู้ฟังเต็มไปด้วยสารพัดแอปพลิเคชันเลยแล้วก็มีหลากหลายหมวดหมู่ด้วยเช่นกันนะคะมีทั้งของไทยและก็ของต่างประเทศมีแบบทั้งแอปฟรีแล้วก็แบบเสียเงินวันนี้ค่ะขอประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับฟรีแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนั่นก็คือแอปพลิเคชันรู้ทันโรคมะเร็งค่ะจัดทำโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านโรคมะเร็งที่ถูกต้องก่อนที่จะหลงเชื่อข้อมูลมั่วๆผิดๆด้านโรคมะเร็งที่ชอบแชร์กันในโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยการเชื่อข่าวต่างๆในโลกโซเชียลเนี่ยมักจะไม่ได้มีการตรวจสอบให้ดีซะก่อนนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นแอปพลิเคชันรู้ทันโรคมะเร็งเนี่ยจึงทำหน้าที่นะคะในการให้ข้อมูลความรู้โดยประกอบไปด้วย5ส่วนหลักก็คือส่วนที่1ค่ะให้ความรู้ในเรื่องของโรคมะเร็งส่วนที่2นะคะจะรวบรวมเอาบทความโรคมะเร็งเข้าใจง่ายสำหรับประชาชนมาไว้ส่วนที่3นะคะทันข่าวโรคมะเร็งนั่นเองส่วนที่4ก็คือสื่อเผยแพร่และส่วนสุดท้ายนะคะเป็นช่องทางในการติดต่อสถาบันมะเร็งแห่งชาติซึ่งจะสามารถเข้ามาดูรายละเอียดในแต่ละส่วนได้เราจะพาไปคุณผู้ฟังไปฟังนะคะว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีความสำคัญยังไงเริ่มกันที่ส่วนแรกค่ะความรู้ทั่วไปเรื่องโรคมะเร็งนะคะก็มีตั้งแต่เรื่องมะเร็งคืออะไรหัวข้อมะเร็งอวัยวะส่วนต่างๆที่พบบ่อยนะคะอวัยวะของคนไทยเนี่ยที่พบบ่อยๆเลยได้แก่มะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักแล้วก็มีมะเร็งปากมดลูกนะคะแล้วก็มีมะเร็งต่อมลูกหมากหัวข้อแนวทางการป้องกันมะเร็งเนี่ยมีเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็9เคล็ดลับสู่อาหารต้านมะเร็งหัวข้อที่จะสังเกตอาการที่เป็นสัญญาณของโรคมะเร็งก็คือ7สัญญาณอันตรายของโรคมะเร็งจะมีหัวข้อในเรื่องของการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหามะเร็งในระยะเริ่มต้นทั้งมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเองทั้งใน แบบของรูปภาพแล้วก็การ์ตูนแอนิเมชันนะคะมีหัวข้อของการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งด้วยวิธีการต่างๆด้วยทั้งตรวจทางด้านรังสีวิทยาการตรวจทางพยาธิวิทยาและการตรวจวินิจฉัยด้วยการส่องกล้องนะคะและหัวข้อสุดท้ายของในส่วนนี้ก็คือกระบวนการรักษาโรคมะเร็งต่างๆทั้งการผ่าตัดการฉายรังสีเคมีบำบัดและก็การรักษาแบบประคับประคองในส่วนที่2คุณผู้ฟังเป็นส่วนของการรวบรวมบทความโรคมะเร็งเข้าใจง่ายสำหรับประชาชนประกอบไปด้วย25หัวข้อหลักค่ะประมาณ250บทความอย่างเช่นอาหารต้านและก็อาหารก่อมะเร็งสมุนไพรต่างๆสิ่งแวดล้อมพฤติกรรมต่างๆกับโรคมะเร็งและก็ความเชื่อผิดเกี่ยวกับโรคมะเร็งการตรวจคัดกรองการรักษาและมะเร็งของอวัยวะต่างๆเกือบทั้งร่างกายนะคะก็จะเป็นบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยส่วนที่3ค่ะคุณผู้ฟังจะเป็นทันข่าวโรคมะเร็งนะคะซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนสำคัญมากเช่นกันซึ่งก็แบ่งออกเป็น4หัวข้อค่ะก็คือเกาะติดข่าวโรคมะเร็งที่เป็นประเด็นร้อนในสังคมนะคะกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งต่างๆสถานการณ์สถิติมะเร็งล่าสุดของประเทศไทยทั้ง2เพศแล้วก็สถานการณ์สถิติมะเร็งล่าสุดของประเทศไทยเทียบกับต่างประเทศทั้งในระดับโลกระดับทวีปเอเชียและระดับภูมิภาคอาเซียนจะได้ไหมเข้าใจผิดๆว่าคนไทยเป็นมะเร็งมากที่สุดในโลกนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนที่4นะคะเป็นสื่อเผยแพร่ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติมีทั้งสื่อที่เข้าใจง่ายนะคะสำหรับประชาชนทั้งในรูปแบบวิดีโอคลิปให้ความรู้โฆษณารณรงค์ภัยมะเร็งต่างๆการ์ตูนแอนิเมชันละครหุ่นเชิดหนังสั้นสื่อในรูปแบบแผ่นพับเกี่ยวกับมะเร็งและผลงานวิจัยนะคะผลของงานจิตรกรรมด้านภัยมะเร็งในการรณรงค์ประกวดภาพวาดและส่วนสุดท้ายก็คือช่องทางในการติดต่อสถาบันมะเร็งแห่งชาตินั่นเองค่ะส่วนต่างๆเหล่านี้จะอยู่ในแอปพลิเคชันใหม่บนมือถือนะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชันรู้ทันโรคมะเร็งนั่นเองซึ่งถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้แล้วนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่น่าสนใจเลยทีเดียวเป็นทางเลือกให้สำหรับคนที่รักสุขภาพแล้วก็ใส่ใจในเรื่องสุขภาพหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเองว่าตนเองนี้ควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆนะคะที่เป็นนวัตกรรมเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาที่จะช่วยให้การใช้ชีวิตของเรานั้นง่ายขึ้นนะคะเอาล่ะมาถึงเรื่องสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังเป็นการจัดรูปที่ดินบ้านตาลเซียนนะคะวิถีสร้างเกษตรกรเข้มแข็งนั่นเองเข้าสู่ปีที่3ค่ะสำหรับภาพแห่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเชิงของการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดประเมินจากครอบครัวของคุณอุดมบริรักษ์อายุ46ปีกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านตาลเซียนตำบลรางสาลีอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ด้วยเพราะเป็นที่มาของการขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเปลี่ยนอาชีพจากทำนาขยายมาขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไข่ปลูกพืชระยะสั้นใช้น้ำน้อยทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนกลไกที่นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงนี้นะคะส่วนหนึ่งมาจากการบรรจุพื้นที่บ้านตาลเซียนเนี่ยอยู่ในโครงการจัดรูปที่ดินมีสำนักจัดรูปที่ดินกลางนะคะสังกัดกรมชลประทานเข้ามาพัฒนาผ่านโครงการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกรวมทั้งเกิดภาคีเครือข่ายในรูปของภาคประชาชนที่เป็นผู้นำรัฐเป็นผู้สนับสนุนนั่นเองนะคะโดยคุณอุดมก็กล่าวนะคะว่าโครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืนภายใต้โครงการจัดรูปที่ดินเกิดขึ้นกับบ้านตาลเซียนทำให้เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยได้รับประโยชน์มีทางเลือกในการประกอบอาชีพกะอาจากเดิมเนี่ยทำนาอย่างเดียวก็ขยายไปสู่สาขาอื่นๆนะคะก็คือการเกษตรในรูปแบบอื่นๆภายใต้แนวทางการจัดสรรทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองคุณธนกฤตศรีบุญมาคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านตาลเซียนก็กล่าวนะคะว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยถือว่ามีส่วนสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพของคนในชุมชนมากๆสามารถสร้างวิธีคิดให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำชาวบ้านในพื้นที่ที่เห็นได้ง่ายจากโครงการนี้ก็คือการขุดบ่อพักน้ำไว้สำหรับทำการเกษตรในพื้นที่นาค่ะ การปลูกคะน้าผักชีดอกมะริรวมไปถึงการปลูกดีปลีนะคะที่ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่ใช้น้ำน้อยด้วยคุณวัฒนาศีรีประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านตันเซียนกล่าวนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการดำเนินโครงการบนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่เป็นที่มาของการหันไปสู่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่เพราะว่าจากฝนแล้งเนี่ยทำให้น้ำไม่เพียงพอที่จะใช้ทำนาเกษตรบ้านตันเซียนจึงหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยค่ะอย่างเช่นมะลิชะอมกล้วยมะนาวทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นนั่นเองโครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืนนะคะภายใต้สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางกรมชลประทานทำให้ชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่เกิดกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรกับภาครัฐก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทำให้กลุ่มผู้ใช้น้ำสามารถพัฒนาเกษตรตามแนวทางชุมชนของตนเองร่วมกันคิดออกแบบระบบการจัดการน้ำดูแลบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะก่อให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของน้ำส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรได้ยั่งยืนนายสิริวิทย์กลิ่นพักดีนะคะผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางกรมชลประทานก็กล่าวนะคะว่าจากการดำเนินโครงการขึ้นสู่ปีที่3เนี่ยมุ่งเน้นไปที่หลักการทำงานแบบมีส่วนร่วมการบูรณาการร่วมกันกับภาคีเครือข่ายจึงส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนเกิดผลที่เป็นรูปธรรมทางด้านเศรษฐกิจสร้างกลุ่มอาชีพทางการเกษตรที่หลากหลายที่สำคัญคือเกิดการมีส่วนร่วมทั้งเกษตรกรทั้งภาคีเครือข่ายอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จนะคะโดยการทำงานร่วมกันระหว่างภาคประชาชนเครือข่ายรวมไปถึงภาครัฐเองที่ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนนะคะคุณผู้ฟังทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ภายใต้สภาวะที่เราเจอกับภัยแล้งหรือแม้แต่ในภาวะของเศรษฐกิจอะไรต่างๆที่ถาโถมเข้ามานะคะก็มีการทำงานร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหาก็ทำให้แต่ละชุมชนนั้นอย่างชุมชนนี้นะคะบ้านตาลเซียนเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตได้นะคะไม่ทำนาแต่ว่าไปทำการเกษตรในรูปแบบอื่นๆก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้นั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะคุณผู้ฟังสำหรับการจัดทำการเกษตรที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้คือวิธีทางเลือกในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังใครที่ต้องการฟังรายการย้อนหลังของเราเนี่ยสามารถฟังกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS รวมไปถึงแอปพลิเคชัน Podcast ในระบบ iOS ด้วยนะคะหมดเวลาแล้ววันนี้ค่ะดิฉันอัยดาสนศรีและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ปล่อยให้ความเสียใจได้เปลี่ยนให้เรารู้สึกว่ารักจะจบลงเช่นไรจังหวะที่เดินร่วมทางระหว่างที่เราอยู่ใกล้ก็คล้ายจะไกลห่างบางคนที่เคยผูกพันอาจมีสักวันที่ใครสักคนนั้นต้องเปลี่ยนไปเพราะบางอย่างแม้ฉันอาจดูมันดังอยู่แต่เปลี่ยนไปแล้วทุกอย่างสิ่งที่ผ่านเข้ามาอาจมีอะไรเหนือกว่าแค่การที่เรารักกันเรามั่นใจเมื่อไรก็เปลี่ยนแปลงได้เพราะในวันหนึ่งบางคนที่เคยผูกพันอาจมีสักวันที่ใครสักคนนั้นต้องเปลี่ยนไปเพราะบางอย่างไปแล้วทุกอย่าง ที่เคยผูกพันอาจมีสักวันที่ใครสักคนนั้นต้องเปลี่ยนไปเพราะบางอย่าง
รับฟังรายการวิถีทางเลือกทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS